la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Ana Serafim. O nouă ședință tensionată a Parlamentului.
Nu trebuie să dați nimic.
Tensiuni și în România din nou între președintele Traian Băsescu și premierul social-democrat Victor Ponta. Noi tensiuni și în Egipt, unde frăția musulmană a scos sute de mii de oameni pe străzi după rugăciunile de vineri. Moldovean reținut de poliția din Georgia pentru implicare în traficul cu eroină. Poliția a confiscat 116 kg.
Eu va fi judecat acolo, da, pentru că legislația georgiană este foarte dură în domeniul dat.
Și o nouă pagină a dicționarului european despre legislația împotriva pedofililor. Începem cu știrile de la această oră. Parlamentul de la Chișinău a adoptat proiectul de lege care prevede înregistrarea internă a cetățenilor străini sau apatrizi care intră în țară prin segmentul de graniță transnistrean necontrolat de autoritățile moldovene. Pentru a facilita înregistrarea, vor fi create 6 puncte interne de înregistrare. Înregistrarea trebuie să aibă loc în decurs de 72 de ore de la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova. Mai multe despre dezbaterile de astăzi din Parlament, imediat după buletinul de știri. Instalarea punctelor de înregistrare a fost discutată și de viceministrul de externe rus, Grigore Carasin, aflat într-o vizită în Republica Moldova. Astăzi, Carasin s-a întâlnit cu premierul Gheorghe Leancă și cu ministrul adjunct de externe Andrei Popov. Discuțiile pregătesc următoarea rundă a negocierilor în formatul 5+2 privind conflictul transnistrian. Acestea vor avea loc la mijlocul lunii la Viena. La Chișinău și în alte localități va fi marcat mâine împlinirea a 64 de ani de la al doilea val al deportărilor sovietice. Vor avea loc diverse manifestații comemorative organizate de autoritățile locale în colaborare cu Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici și alți reprezentanți ai societății civile. Un cetățean moldovean și unul turc au fost reținuți de vameși și georgieni care au descoperit în camionul celor doi 116 kg de eroină. Valoarea drogurilor se ridică la câteva zeci de milioane de dolari, informează serviciul georgian al postului nostru de radio. Camionul era înregistrat în Republica Moldova. Împotriva celor doi a fost deschisă o anchetă penală. Mai multe imediat într-un interviu în exclusivitate cu funcționarul de la Consulatul Moldovei de la Baku. De la Cairo se relatează că mai mulți sprijinitori ai președintelui Mohamed Morsi, îndepărtat de la putere miercuri de armată, au fost răniți de gloanțe trase în momentul când încercau să se apropie de o bază militară unde se bănuiește că ar fi reținut fostul președinte. Armata declarase că permite protestele islamiștilor atâta timp cât sunt pașnice. Manifestații în sprijinul fostului președinte au loc în mai multe orașe din Egipt. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, se va întâlni pe 9 iulie la Moscova cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Pe agenda discuțiilor se află, între altele, scutul american antirachetă. Agenția Mediafax îl citează pe purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Alexandru Lukashevici, cu declarația: intenționăm să formulăm poziții de principiu cu privire la stabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană și NATO. Și procurorii ruși au cerut astăzi în instanța de judecată o pedeapsă de 5 ani de închisoare pentru bloggerul anticorupție Alexei Navalny, acuzat de delapidare. Bloggerul respinge acuzațiile și spune că ar avea menirea să-l înlăture din viața politică și publică. Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a reușit astăzi în a doua încercare să voteze un proiect privind înregistrarea chiar la granița cetățenilor străini ce vor veni în Moldova prin regiunea transnistreană. Atât acesta, cât și proiectul ce prevede o extindere substanțială a listei întreprinderilor pasibile privatizării au scandalizat opoziția comunistă, care și-a dus cu sine și megafoane ca să împiedice votarea și a blocat din nou tribuna și microfoanele Parlamentului. Liliana Barbăroși a asistat la noua ședință cu scandal și are amănunte.
Așa a culminat
terminat ședința de astăzi a Parlamentului, în care majoritarii au reușit să treacă prin procedura de vot două proiecte contestate furtunos de opoziția comunistă. Unul se referă la migrația prin regiunea transnistreană, dezbătut încă ieri, dar nevotat din cauza că deputații comuniști blocaseră tribuna. Proiectul va permite, așa cum a explicat ministrul afacerilor interne Dorin Recean, înregistrarea chiar la granița cetățenilor străini ce vor veni în Moldova prin Transnistria.
Cetățeanul străin, conform legislației în vigoare existente, odată intrat în Republica Moldova în termen de 72 de ore, este obligat să meargă la birou de migrație și azil sau la un birou al întreprinderei de stat registru să-și înregistreze șederea. Noi, acum, prin acest mecanism, implementăm puncte interne de control care facilitează această înregistrare și nu mai este nevoit cetățeanul străin să caute în altă parte această înregistrare.
Ministrul are în vedere cele 6 puncte de control a migrației care abia urmează să fie instituite, deși trebuiau să funcționeze încă din luna mai și care au nemulțumit administrația de la Tiraspol. Potrivit ministrului, punctele nu vor opri, ci vor ajuta străinii să evite amenzile pe care le suportă adesea pentru că nu reușesc să-și raporteze autorităților intrarea pe teritoriul Moldovei, amenzi care de altfel sunt și reduse acum prin acest proiect față de cele aplicate anterior pentru astfel de încălcări. Comuniștii spun însă că autoritățile instituie prin aceste măsuri un hotar nedorit pe Nistru. Un alt proiect contestat furibund de opoziție astăzi a fost trimis în Parlament de Ministerul Economiei. El ar trebui să extindă simțitor lista bunurilor de stat pe care guvernul ar vrea să le vândă, începând cu rețele de distribuție a curentului și centrale termice și terminând cu mai multe teatre și instituții culturale. Chiar dacă guvernul afirmă că vrea doar să atragă investitori, comuniștii au văzut în proiect începutul unei serii de privatizări frauduloase. Comunistul Iuri Muntean.
Noi știm că privatizările la care m-am referit din anul 98 erau impuse de fostul prim-ministru, dar atunci ministrul privatizării Filat, și acum știm că această privatizare asupra căreia dumneavoastră insistați este impusă de altcineva, un alt Vlad. Dați-i numele, să nu fie frică.
Domnule președinte, eu l-am întrebat provocator, nu răspund.
Dumitru Godoroja, viceministru al economiei, pe care tocmai l-ați auzit, afirmă că guvernul nu are deocamdată în vizor investitori concreți interesați de privatizări, ci vrea doar să le dea un semnal. Întrebarea la care nu a răspuns ministrul este de ce nu a făcut-o până acum, dat fiind faptul că despre această extindere a listei bunurilor pasibile privatizării, incluzând și importante întreprinderi energetice, se vorbește deja de mai mulți ani, dar niciodată în termeni concreți. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ședința Parlamentului de la Chișinău de ieri și ea, foarte agitată, a atras atenția presei de la București, mai ales declarațiile făcute de liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Tania Radu.
Moment istoric. Vladimir Voronin a recunoscut ieri că în Parlamentul de la Chișinău sunt români, nu moldoveni, scrie Adrian Pătrușcă într-o scurtă notă din ziarul Evenimentul Zilei. Articolul relatează scena în care liderul comuniștilor a reacționat iritat la ideea apropiatei vizite la Chișinău a președintelui român Traian Băsescu. Furios, Voronin ar fi încercat să potolească vociferările sălii cu cuvintele liniște românilor. Și ziarul România Liberă publică o știre pe această temă, dar pe un ton neutru. E citată întreaga frază a fostului președinte moldovean, pentru care Băsescu este o persoană despre care nu se știe dacă este beată sau este trează în România, iar voi îl invitați aici. Am citat. România Liberă precizează că purtătorul de cuvânt al președinției române, Bogdan Oprea, nu a dorit să comenteze incidentul. La Chișinău, în schimb, deputatul liberal-democrat Alexandru Cimbriciuc a comentat spunând: „Azi comuniștii au consumat un drog necunoscut. Drogul cere o analiză profundă”, citează Cotidianul de la București. Într-un articol din revista 22, analistul politic moldovean Vitalie Ciobanu se întreabă dacă Republica Moldova va rezista în actuala configurație politică până la summitul european de la Vilnius din noiembrie, când se așteaptă parafarea acordului de asociere a țării la Uniunea Europeană. Comentariul reamintește șirul de provocări legate de Transnistria și care au reapărut imediat ce a fost votată o nouă formulă de guvern pro-european. În cele două decenii post-sovietice, scrie Vitalie Ciobanu, rețelele de influență rusești din Republica Moldova au rămas intacte. Cine putea să le destructureze? Nimeni. Și ele sunt reactivate în anumite momente sensibile, atunci când supremația rusească în regiune este pusă sub semnul întrebării. Am încheiat citatul. Autorul articolului din 22 constată că, citând din nou, o cezură geopolitică și civilizațională taie în două societatea moldoveană, care celebrează evenimente importante din trecutul ținutului, imprimându-le semnificații diametral opuse, eliberare sau ocupație. Remediile occidentale, modelul reconcilierii franco-germane, nu par să funcționeze aici. Ofensiva rusească împiedică cicatrizarea rânilor istoriei, iar politicienii moldoveni, caractere schimbătoare, tranzacționiste, s-au obișnuit să extragă foloase considerabile din specularea adversităților și a inerțiilor populare. L-am citat pe Vitalie Cioban. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ministerul georgian de interne a confiscat 116 kg de heroină și a arestat 2 cetățeni străini, un moldovean și un turc, odată cu această importantă captură de droguri, informează serviciul georgian al postului nostru de radio. Mașina în care a fost găsită heroina era înmatriculată în Moldova, șoferul era turc și camionul a intrat în Georgia din Armenia. Radio Europa Liberă a vrut să afle de la autoritățile de la Chișinău mai multe despre acest caz. Nici Ministerul de interne și nici cel de externe nu au vrut să comenteze cazul, dar la Ceapai a aflat ceva mai multe de la funcționarul consular al Moldovei din Azerbaidjan, Octavian Ionisie. Moldova nu are reprezentanță diplomatică în Georgia.
Chiar recent am avut o convorbire telefonică cu consulul Georgiei aici la Azerbaidjan și dumnealui mi-a confirmat faptul că într-adevăr este reținut cetățeanul nostru. Cazul se elucidează până când detalii nu avem. Înștiințarea oficială de către partea georgiană deja a fost făcută și trimis prin calea diplomatică. Posibil că toată informația oficială va parveni luni de dimineață. Astăzi deja este vineri, până când ajunge pe calea diplomatică, așa e procedura de obicei.
Dar ce ar urma cu acest cetățean moldovean? Va fi judecat acolo în Georgia sau va fi trimis în Moldova? Care e procedura
potrivit
de obicei? Potrivit
legislației georgiene, el va fi judecat acolo. Da, pentru că legislația georgiană este foarte dură la domeniul dat. Dar iarăși, totul depinde de investigațiile care le vor face anchetatorii georgieni. Pentru că nu este clar cine este principalul făptaș în acțiunea aceasta. Și nu este clar încă participarea cetățenului nostru, în ce măsură dumnealui a participat.
În mass media de la Chișinău se scrie că a fost deschis un dosar penal inclusiv pe numele cetățeanului moldovean. Dacă puteți să ne confirmați acest lucru,
da,
dacă
acest lucru este cert, da. Da, este deschis dosar penal, dar până când în scopul protejării informației dosarului până când nu se divulgă informații suplimentare. Așa mi-au transmis colegii georgieni.
Dar se vorbește și despre o rețea internațională de trafic de droguri. Știți ceva despre asta?
Aici, din păcate, nu pot să comentez nimic. Nu există așa informații în ambasada la noi.
Dar știți ce vârstă are acest cetățean?
Nu, informația aceasta până când tot nu este cunoscută. Noi acum încercăm prin alte căi să găsim informații, cel puțin neoficial, cine este persoana și care sunt datele personale și așa mai departe.
Și îl puteți ajuta sau va rămâne așa, justiția să-și
totul
facă?
Totul depinde de solicitările cetățeanului. Dacă dumnealuia va apela la suport, sprijinul ambasadei, atunci desigur ne vom deplasa la Tbilisi și vom încerca să acordăm sprijinul. Dar până când așa informație nu avem și oficialitățile georgiene nu ne-au informat la subiect.
Octavian Ionisie, funcționarul consular al Moldovei din Azerbaidjan, i-a răspuns Alei Ciapai. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu fostul ministru de externe al României, Teodor Baconschi, aflat la Chișinău și rubrica noastră săptămânală Dicționar European. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, când vom relata despre un nou protest la Chișinău al organizației Gender Doc și o retrospectivă a săptămânii moldovenești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră. aflat la Chișinău astăzi pentru a-și lansa la librăria Cartier ultima sa carte, Legătura de Chei. Teodor Baconschi, fost ministru de externe al României timp de 2 ani și jumătate și fost ambasador al României la Vatican, a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu pe teme moldovenești și regionale. Iată un fragment din acest interviu pe care îl veți găsi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Transnistria ar fi un impediment pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și prin prezența militară rusă în zona de est a Republicii Moldova se compromite într-un fel integrarea teritorială a țării?
5+2, faimosul format de dialog pentru soluționarea acestui conflict înghețat, nu prea funcționează. Încrederea între Tiraspol și Chișinău e mică. Totuși la Tiraspol s-a schimbat generația și mă aștept încă ca noul lider Șefciuc să fie mai suplu, mai inteligent în opțiunile sale și e nevoie să ajungă la măsuri de încredere. Asta se pot face. Chișinău mi s-a părut foarte deschis și îngăduitor, suplu din punct de vedere diplomatic. Ne așteptăm și de partea cealaltă la o reacție de tipul ăsta, pentru că altfel toată lumea pierde. Pe când așa, tot ce trebuie să demonstrați și dincolo de Nistru este că toată lumea câștigă dacă se vorbește la trecut de acest conflict. Domnul Șefciuc e tânăr, n-are nepoți, da, o să aibă nepoți. Nepoții aceia în ce spațiu vor trăi? Vor trăi într-un muzeu al URSS? Nu. Sau vor trăi, așa cum sperăm, într-o Europa extinsă, pacificată și care se dezvoltă în continuare.
Deci Moldova nu e cu Transnistria, înțeleg din ceea ce vorbiți dumneavoastră la microfonul Europei Libere.
Da, așa mi se pare logic. Ar apărea probleme mult mai mari de gestionat în timp pe un scenariu de dezmembrare, de separatism, decât dacă într-o unică republică se pot găsi mijloace de integrare.
Ce răspuns aveți pentru acele voci care acreditează ideea că armata rusă nu poate să plece de la Nistru din moment ce NATO a ajuns la Prut?
Sigur că relația Federația Rusă-NATO a avut suișuri, coborâșuri, dar ea e constantă și pe temele majore înțelegerea există. Eu nu-mi imaginez Transnistria ca pe un avampost al Federației Ruse împotriva NATO.
Credeți că relația României cu Federația Rusă se răsfrânge în vreun fel asupra evoluțiilor din Republica Moldova?
E de datoria Bucureștiului să încălzească relația cu Moscova și totodată să explice.
Cum și de ce trebuie să fie încălzită această relație?
Păi pentru că n-ai cum să faci abstracție de Federația Rusă. 11 fuse orare. Și cu atât mai mult eu susțin că România abia acum, de vreme ce are un nou statut geostrategic și geopolitic, a membru de plin NATO și UE, abia acum poate discuta fără complexe legate de trecut.
A fost Teodor Baconschi, fost ministru de externe al României între 2009-2012 și el i-a răspuns Valentinei Ursu. Relațiile dintre România și Federația Rusă vor fi probabil întărite după vizita anunțată pentru marți 9 iulie a ministrului român de externe Titus Corlățean la Moscova. Relațiile însă dintre președintele Traian Băsescu de centru dreapta și premierul de centru stânga Victor Ponta sunt din nou într-un moment de tensiune. Sabina Fati relatează.
O serie de reproșuri reprimate până acum de președintele român de dreapta, în numele coabitării cu premierul de stânga, au ieșit brusc la iveală. Guvernul fură prin lege, a declarat Traian Băsescu, amintind că executivul de centru stânga, condus de socialisturi Victor Ponta, continuă tradiția lui Adrian Năstase, care pentru a fi primit la Casa Albă a semnat contractul cu Beftel, prin care România a pierdut aproape 300 de milioane de euro numai cu rezilierea angajamentului. Pentru ca fostul premier să nu-și asume responsabilitatea pentru contractul cu firma Bechtel, care trebuia să finalizeze autostrada Transilvania, acest contract a fost adoptat prin Parlament. Răbufnirea lui Traian Băsescu a fost o reacție la declarația premierului Ponta, care, după ce a văzut datele finale ale recensământului, a tras concluzia că vara trecută președintele putea fi demis. Totuși, datele Institutului Național de Statistică nu sunt suficiente pentru a da un astfel de verdict, iar eurodeputata Monica Macovei socotește că Victor Ponta minte ca să ascundă anvergura fraudei de atunci. Procentul fraudei la referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu este între 9 și 21%, după aritmetica fostei ministre a Justiției, care a luat în calcul numărul dosarelor pe această temă ajunse în instanță. coabitarea dintre președinte și premier a ajuns din nou într-un punct vulnerabil după aproape 7 luni de la semnarea actului de armistițiu între cei doi centri de putere din România. Traian Băsescu a încercat în această perioadă să-l menajeze pe Victor Ponta, care la rândul lui a intrat într-un soi de amiciție cu președintele. Fiecare a avut nevoie de celălalt, Traian Băsescu pentru a-și reface electoratul, iar Victor Ponta pentru a se recredibiliza în fața liderilor occidentali. Președintele crede că nu va fi afectată coabitarea, dar în același timp este de părere că cineva va trebui să-și asume responsabilitatea juridică și să plătească pentru puciul din 2012, adică pentru deciziile politice și legile adoptate la limita constituționalității la începutul lunii iulie anul trecut. Victor Ponta spune și el că acordul de coabitare încheiat cu Traian Băsescu nu este în pericol, și că președintele vorbește, fiindcă nu prea îl mai bagă nimeni în seamă în străinătate. Replicile premierului român sugerează că amiciția dintre cei doi a fost epuizată, iar aroganța răspunsurilor sale arată că Victor Ponta este foarte sigur pe el. Întâlnirile cu liderii occidentali din ultima vreme, precum și sondajele de opinie, îi dau premierului român o serie de certitudini, dar Traian Băsescu nu pare să ierte toate ieșirile, chiar dacă de data aceasta revanșa președintelui pare gândită pe termen mai lung. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum ați auzit în știri, în urma violențelor de astăzi din Egipt, 3 oameni și-au pierdut viața. Sprijinitorii președintelui izgonit de la putere și aflat în arest, Mohamed Morsi, au organizat proteste masive după rugăciunile de vineri. Continuă și reacțiile din lumea întreagă față de actuala situație. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, explică câteva dintre aceste reacții.
Arabia Saudită a salutat intervenția armatei egiptene și recunoscută un regim, la fel și Emiratele Arabe Unite. Qatarul însă a exprimat rezerve, Turcia a criticat intervenția armatei, state europene exprimă îngrijorare pentru perturbarea mersului democrației în Egipt, Statele Unite sunt și ele preocupate de faptul că președintele democratic ales a fost înlăturat și cer armatei să transfere cât mai repede cu putință puterea unei autorități civile alese. Fiecare dintre aceste poziții are câte o explicație specifică. Regimul saudit a avut o relație tensionată cu Frăția Musulmană, școala islamistă, din care Morsi provine. Pe de altă parte însă, poate cu excepția Libiei, în toate țările care au avut o așa numită primăvară arabă, regimurile care au urmat sunt de sorginte islamistă, multe versiuni ale Frăției. Siria a salutat schimbarea de regim și tuit fiind faptul că fosta administrație egipteană a fost foarte critică la adresa manierei în care Damascul reprimă insurgența. În noiembrie 2012, Assad a amenințat că mișcarea Hezbollah va riposta dacă Egiptul atacă Siria. De curând, Morsi a dispus închiderea ambasadei Egiptului la Damasc. Qatarul a sprijinit financiar Frăția Musulmană și deci avea o investiție în succesul regimului egiptean care tocmai a căzut. Turcia are situație specială. Statul turc modern are la origine un regim autoritar de sorginte militare și de lungul anilor armata s-a autoproclamat apărătoarea valorilor laice care fac parte integrantă din viziunea părintelui fondator Atatürk, recurgând în câteva rânduri la lovituri de stat. Acum Turcia este condusă de un regim de sorginte islamistă care în ultimele săptămâni a fost el însuși confruntat cu ample manifestații de protest, cărora însă le-a supraviețuit. Diferențele între Turcia și Egipt sunt numeroase, dar una esențială este că instituții democratice din Turcia sunt solide, au avut timp să se maturizeze și, în ciuda excceselor de care este acuzat premierul Erdogan, îi reconstituie în sine un mecanism de autoapărare. Egiptul, după ani de dictatură, nu are astfel de instituții. În plus, Erdogan administrează bine țara, Turcia este prosperă, ceea ce nu se poate spune despre Egipt. Oricum însă, o intervenție militară în regiune creează un precedent periculos pentru regimul de la Ankara, deși acolo procesul de integrare europeană a negat armatei impulsul de trecuturi. Pentru Statele Unite și Europa, cele întâmplate în Egipt prezintă probleme pentru că pun sub semnul îndoielii premize care au devenit axiome politice după încheierea războiului rece. Acestea, că rezultatul alegerilor, dacă sunt corecte, e suveran. Faptul că forțele islamiste moderate trebuie sprijinite sau ideea că intervenția de armate în viața politică sunt inacceptabile și nocive. Actuala situație dovedește că lumea în care trăim este prea complicată pentru ca soluții șablon să devină viabile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Castrarea chimică e legală în foarte puține țări, iar acolo unde este, e în general opțională ca o alternativă a închisorii. Termenul e de altfel înșelător, întrucât, spre deosebire de castrarea fizică, cea chimică prin administrarea de medicamente e de fapt reversibilă, iar aplicarea ei e însoțită obligatoriu de un tratament psihologic. Într-o singură jurisdicție pe planetă, castrarea chimică e total obligatorie pentru pedofilii recidiviști, în statul american California. Alte state americane permit castrarea chimică în cazul pedofililor, fără însă a o face obligatorie. În Rusia, de asemenea, castrarea chimică e permisă, fără a fi obligatorie, iar atunci când a fost adoptată aproape la unanimitate în Duma, în 2011, această lege, un singur deputat a votat împotriva ei. În Uniunea Europeană, castrarea chimică e practicată în Germania, Belgia, Danemarca și Polonia și, foarte rar, în Spania și Suedia. În Germania, castrarea chimică a delincvenților sexuali e voluntară și duce la reducerea pedepsei cu închisoarea. Ea e însoțită și de un tratament psihiatric și este, ca peste tot, reversibilă. Altfel zis, persoana poate redeveni, teoretic, normală după întreruperea tratamentului impus. În Belgia, condițiile sunt identice cu cele din Germania, cu diferența că textele de lege nu o prevăd în mod explicit, dar că ea poate fi propusă de judecător în schimbul reducerii pedepsei sau chiar al eliberării condiționate. În ambele cazuri, în Belgia și Germania, ea nu poate fi impusă, ci rămâne o alegere a condamnatului, în vreme ce în Danemarca sau Polonia ea poate fi pur și simplu impusă de judecător. Marea Britanie caută acum să introducă o legislație similară. Peste tot însă rămân discutate efectele secundare, precum și implicațiile etice sau morale. Dezbaterea e în continuare deschisă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Au pus mai presus drepturile pedofililor decât pe cele ale copiilor. Asta cred mai mulți critici ai deciziei de ieri a Curții Constituționale despre magistrații care au anulat ca fiind inumană castrarea chimică a pedofililor. Liberalii, care cred că doar castrarea chimică ar putea pune capăt acestui gen de infracțiune în Moldova, se declară hotărâți să vină cu o variantă revizuită a legii. Iată ce ne-a spus astăzi deputatul Valeriu Munteanu.
Mă convin că Constituția Republicii Moldova a fost de partea pedofililor, cum anterior a fost de partea Secerii și Ciocanului. Ne motivează o dată în plus să găsim alte soluții legislative suficiente.
Decizia curții este regretată și de anumiți procurori ce au participat la procese asupra pedofililor. Printre ei, Ionu Boroceanu, procurorul de la Căușeni, care a cerut și obținut o astfel de pedeapsă pentru un violator din acest raion.
Uitați, tot se vorbește despre interesul superior al copilului, dar iată când, în practică, vedem că acest interes nu că este superior, dar nici nu este ridicat măcar la nivelul respectării și protecției drepturilor agresorilor.
La fel de nemulțumită de decizia magistraților este și Tamara Plămădeală, avocata parlamentară, care protejează drepturile copiilor.
Da, nu-i de mirare. Vaccinile a fost exact aceeași situație. Copiii învățează, copiii nu sunt oameni. Importanță prin drepturile prin convenție a omului să fie respectate. Deși se merge pe toate și, nu știu, se pune anume când încerci să respecti drepturile omului, mai mult se încalcă, nu știu de ce.
Pedeapsa a fost însă adusă în fața Curții Constituționale, la fel de un avocat parlamentar, Anatolie Munteanu, căruia de asemenea i-am solicitat o reacție.
Eu, de fapt, am contestat nu existența noțiunii de castrare chimică, dar faptul cum e trebuie să fie pusă în aplicare. Castrarea chimică poate să fie aplicată și poate să existe ca procedeu penal, doar cu condiția că necesitatea aplicării acestui procedeu o să vină ca urmare a unei concluzii a unor specialiști, medici, psiholog, sexolog, psihiatru și așa mai departe. Și doi, în cadrul examinării făptuitorului, acestuia o să îi se propună tratament pe care el o să-l accepte.
Timp de aproape un an, cât a fost valabilă, castrarea fusese decisă în cazul a 5 violatori de copii. Decizia de ieri a magistraților vine înainte ca sancțiunea să-i fi fost aplicată vreunuia dintre ei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ilia Maria și dorledor.info.
Последнюю неделю на нашем еврейском сайте появилось немало материалов, связанных с судьбой разведчиков, шпионов, евреев.
În ultima săptămână, pe site-ul nostru evreiesc, au fost postate mai multe articole despre soarta unor cercetași și spioni evrei. Mai întâi a fost o postare, după care au venit altele. Aceste prezintă pe mulți basarabeni care au fost pe acest făgaș curajoși și ageri. O altă temă e și vizita neoficială a unei delegații din Israel.
Cu recomandările din revista Comunității Evreiești, punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa.